Man kan sige, de her to syn, det der skal ske snart eller i en hast, det får vi givet. Og det der siden skal ske i kapitel 1, vers 9 og til og med kapitel 3, og så fra 4:1-22:5 har vi det andet syn. Og så har vi afslutningen hen i 22:6-20. Noget tyder på, at det egentlig er det, der er skrevet samlet. Så er der kommet en indledning. Det skal jeg vende tilbage til i morgen formiddag. Hvordan faktisk den her indledning og den her afslutning meget tydeligt hænger sammen. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der nogle gange er vant til at skrive noget. Måske en opgave eller noget andet. Men indledning, den er nogle gange bedst at vente med at skrive til sidst. Så man ved, hvad det er, man har skrevet. Nogle af jer, der er igennem studier og så videre, det er også en det gode fif, man får, at det er der, man kan gøre det skarpere. Man ved lidt mere, hvad der problemstillingen er. Nogle gange, hvis man starter med indledning og alt muligt andet, så kan man komme ud af mange veje, og så sidder der en eller anden sensor bagefter, skal læse og tænker, det var da egentlig ikke det, jeg fik at vide, jeg skulle se den her opgave. Det er altid godt at vente med at skrive begyndelsen til sidst. Det er et gammelt antik trick, og Johannes skrev i antikken, så det er ikke fordi, vi er bare kloge og moderne i dag. Og så har vi, undskyld, til sidst afsluttende vers, som helt sikkert også er en bøn, tror jeg det er, et råb, Johannes sætter på til sidst. Men altså langt det meste af tekstmassen fra 1.9 til 22.20, det er egentlig skrevet i en helhed, synet, og så det her fortolkende efterskrift, hvor Johannes træder ud af synet fra 22.6. Han får givet synet af Helligånden, eller synerne, som nærmest er ja, formidleren med en guide, en engel, og nogle gange er den engel Kristus. Andre gange ser det ud, som om det er gode håndlanger til Kristus. Men uanset hvad, så bliver altid hovedpersonen, fortælleren, Kristus i synerne. Åbenbaringen er også det, man kalder en apokalypsis, eller det at se ind i noget skjult, der skal afdækkes. Og det kunne der siges meget om, også ind i samtiden. Jeg prøver at sige lidt om det her nederst på side 2, der under indhold. For mig at se, så er det ikke en masse skrifter uden for Bibelen, eller jødiske skrifter, eller noget, men som jeg sagde før, især Gamle Testamentet, og den vejledning også ud fra Nye Testamentet, som Johannes han også er kendt til sidst i det første århundrede, som er med til at give det her karakter, er ved et profetskrift. Så vi har altså apostlen Johannes, der egentlig også optræder som profeter gennem den her genre, åbenbaring, har det her, som jeg benævner som tre aspekter i en form, i en særlig form for indhold, og så har den også en særlig funktion og hensigt. Det giver jeg som hjemmeopgave selv at læse nærmere. Jeg har været inde på noget af det alt sammen. Det handler om den her bryllupsinvitation, Jesus han giver. Det handler om at forstå, hvem han er i den. Og som jeg siger øverst på side 3, at egentlig så bliver hele skriftet nærmest et stort formaningsskrift i lyset af Jesu genkomst, i lyset af det, jeg kalder pausen, det der sker i forbindelse med Jesu genkomst. Eller sagt på det, jeg vil sige, gammeldags indre mission. Har du Jesus i dit hjerte? Det er simpelthen det, det handler om. Uden ham, så venter der en dommer, en kriger, og en evighed bort fra Gud. Med ham, der venter der en brudgom med bryllupsfest, med herlighed og en evighed hjemme hos Gud. Så kommer vi til det svære. Hvorfor en af de her fem modeller skal vi vælge? Og ja, jeg er så pædagogisk, jeg tager den sidste. Men bare for at så gøre blikket sådan lige lidt, han har sagt, kompliceret, vil jeg faktisk gerne lige kort angive nogle af dem her, og måske også i det sige, hvorfor er det, jeg ikke tror på, at de her fire første, de holder. Og især den midterste, som jeg tror, den der mange er vant til at kende, også den kirkehistoriske, de to, det er mest dem, vi har i vores sammenhæng. Det skal jeg komme tilbage til på lørdag, når det gælder kapitel 20 omkring tusindårsriget, og sige, hvorfor jeg faktisk ikke tror på, at de holder. Men hvad er det, de her forskellige modeller, de faktisk rummer. Hvis vi ser på den første, en samtidshistorisk model, så vil en tilgang være her, at åbenbarings vision og syn og beskrivelser, det skal udelukkende forstås ud i Johannes egen samtid, altså for eksempel kejser Nero i 60'erne, og under Domitian i 90'erne, her hvor Johannes han lever, og de kristne forfølgelser, som er på færd. Det betyder også, at hvis man skal fortolke teksterne, for eksempel byen Babylon i kapitel 17, bygger på de syv høje, så må det være Rom, Rom og Ride, der er tale om. Og så at sige, jo mere man kender Johannes i samtid, jo mere vil man også forstå i teksten. Som jeg nævnte før, jeg tror mere på det gamle testamente og nye testamente, man skal forstå Johannes åbenbaring ud fra, end en af de ud fra samtiden, og have det som en tolkning. Det, som mange gør det til, det er også, at man kan sige, som jeg også skriver i den her datidstilgang, eller samtidshistorisk tilgang, at siden 1600-tallet, også ind i faktisk i vores sammenhæng, også ind i kan man sige, en pietistisk sammenhæng, har den spillet en rolle sammen også med den kirkehistoriske model, at man på den ene side har haft et ben ind i, hvad er det for et sprog, der har formet det her, så Johannes og hans tilhører har kunne forstå det, og hvordan har situationen så været egentlig op igennem tiden for kristne? Og dermed er vi lidt ud af det spor igen, at det egentlig er samtiden, der er med til at give fortolkningsbanen til teksterne. Hvordan er de kristne situation frem mod, at Jesus kommer igen? Den anden model, kirkehistorisk model, som især er fra middelalderens begyndelse i 400-500-tallet med den gamle kirkefar Augustin, som også lidt i lyset af de debatter, der var dengang i oldkirken omkring forståelsen af tusindårsriget, hvor han havde et opgør mod det, at der skulle komme et fremtidigt tusindårsrige, anlagde Augustin den tolkning, at tusindårsriget begyndte ved Jesu himmelfart, eller Jesu opstandelse, Jesu himmelfart, og så at sige, var kirkens tid, indtil Jesus kommer igen. Og ofte også bygge op over 7 cykluser. Og derfor spiller 7-tallet også en rolle i Johannes åbenbaring, og nærmest indgives i, hvilken fase man er i. Det har for eksempel gjort, at sådan et tal som 666, vi har i kapitel 13, vers 18, jo både er blevet forstået som kejser Nero, Luther kunne forstå det om paven, og paven kunne også godt tolke det i lys af Luther. Det er også blevet tolket i lys af Hitler. Det er også blevet tolket af stregkoderne, det kan jeg huske, da jeg var teenager, de 3 streger der, eller chippen, man kunne måske i vores tid begynde at få opereret ind, og vi blev nærmest så bange. Eller er det EU, eller hvad er det? Altså udtryk det store dyr i åbenbaringen. Hvornår viser det sig på jorden? Det vil også være en kirkehistorisk model for os at forstå, hvor er Guds folket hen egentlig i den tid mellem Jesu himmelfart og så til hans genkomst. Det betyder også, at når man kommer hen til omkring det med kapitel 20 og 1000-årsriget der, at man for mig at se ryge nogle vanskeligheder, hvordan man egentlig kan forstå og læse den tekst, og det skal jeg som sagt vende tilbage til på lørdag. Men hvis jeg lige bare her ganske kort skal prøve at vise det en oversigt, så kan man sige, at den kirkehistoriske model har Jesu først at komme, så har vi hele 1000-årsriget. Det her, hvor vi prøver at læse Johannes åbenbaring ind i og forstå, hvor er vi henne, så kommer antikrist tid, en særlig trængselstid, forfølgelsestid til sidst. Og det er den, vi andre spørger. Når der nu sker så meget kold kærlighed, så mange jordskælv, tsunamier, er det et tegn på, at Jesus snart kommer igen? Jeg plejer aldrig at bruge Johannes åbenbaring til at læse de ting der. Jeg bruger Matteus kapitel 24, hvor Jesus taler om, hvad der sker, og hvor han alligevel siger, I aner ikke noget om det alligevel, så vær bare tro ind til døden. Hold bare fast. Det er faktisk det ene svar, han giver. Og så tænker jeg, dejligt. Hvor er jeg fri for at slippe for at blive forvirret? For det er faktisk ikke min opgave. Jeg skal bare være tro. Ved Jesu genkomst sker den store dom, og så kommer den nye jord. Så har vi endetiden eller fremtidsmodellen, som rummer flere lag i sig, hvordan man vil forstå det. Men ofte så vil det være, igen, Jesu først er kommet, og så har vi tiden frem mod, han kommer, antikrist tid. Og så kan der nogle gange være lidt forskel på, kommer Jesus før 1000-årsriget, er en del af det, eller er det nogle andre, der hersker i tusinders rige, og så kommer Jesus først efter tusinders rige, men altså stadigvæk en jordisk skikkelse. Nogen vil give plads til en særlig frelseshistorisk plads for Israel her, og andre har mere kirken af Guds rige som en særlig plads. Så kommer der en tid med den store dom, Jesu nærmest anden genkomst, og så først efter den nye jord. Og igen i de her modeller, der er det nærmest tusinders rige, der er det helt afgørende for at forstå, hvorfor en er mest rigtig. Og i hvilken tidskronologisk sammenhæng skal vi læse Johannes åbenbaring. Så er det, man kunne kalde en idealistisk model, som mere går på at sige, at Johannes åbenbaring har en række, måske mere symbolsprog, på det ideelle plan at prøve at lære at forstå noget omkring Gud og hans gerninger. Ikke at vi kan aflede noget specielt, det foregår så på det her lidt overordnet plan, symbolplanet. Og faktisk en del årtier, der har den her model egentlig ikke været særlig anvendt. Der var jeg i de senere 5, 10, 15 år set, den dukker mere og mere frem i nogle kommentarer, også på hjemmebane i Danmark. Det er mere det, som jeg skriver her til sidst i økumenisk kirketænkning. Hvis man i sådan en bredt økumenisk kirketænkning sammenhæng spørger, hvor er det Gud leder sit folk på vej hen? Altså en stor forening. Og måske har sådan en positiv udvikling af verden, at Gud vil samle sit folk mere og mere, en anderledes form for tolkning af tusinders rige, hvordan de kristne eller kirken skal få mere og mere plads her i verden, inden Jesus kommer igen. Og så kan vi begynde at lægge sådan en række ideal billeder ind over for kirken, og hvor så også meget det onde kan forstås symbolsk. Alt det, der både kan ske på skabelsesplan eller dårligt miljø, grøn kirke, eller hvis nogen også i ideologiens tegn ikke giver plads for alle mennesker, så selv hører jeg til blandt nogle af dem, der er de onde, fordi jeg er med til måske at føre kirketugt og siger, at det er ikke alt, der er gyldigt i Guds kirke. Hvordan kan vi favne alle mennesker? Hvordan kan vi lede alle mennesker til Gud? Ja, hvis Gud han alligevel frelser alle, så at sige, tag alle op i sig. Hvordan kan vi så rydde alt det andet til side? Den tolkning og den brug ind i kirketænkning af Johannes åbenbaring, den vinder i de her år mere og mere frem, som jeg oplever det. Så er der så den sidste. I hvert fald som jeg tager med. Jeg tror mere, det er, som jeg allerede har været inde på, omvendelsesforkyndelse, der er omdrejningspunktet for Johannes åbenbaring. Jeg tror på, at det er styret af de her to syn. Det som er menighederne, og det som siden skal ske, eller det som skal ske efter dette selve genkomstdagen. 1:9-3:22, kapitel 4:1 til vers 22:5. Hvis I prøver at blade hen, det jeg kalder sådan lidt bilagen til sidst, på side 14, der har I de her modeller, som jeg lige har prøvet at vise for jer. I har også selve opbygningen. Det er egentlig først på side 4 i mit papir, at jeg lige nævner dem, men dem kan vi lige godt tage nu her. Der findes den, som man kan sige, er den ofte bundet til den kirkehistoriske model. Den vil man for eksempel finde i Bibelværk for menigheden af Flemming Frøkjær Jensen. Der vil hans model. Nu springer jeg ikke i det. Det er også godt at vide, at I ved, at jeg heller ikke styr på det hele. Den her 7-talsmodel, som jeg har nævnt her på side 15 øverst, det vil for eksempel være den, I kunne finde i Bibelværk for menigheden. En typisk kirkehistorisk model med kirken, med centrum, og når ingen Gud kalder på verden, historiens drama, dommer over verden osv. Nærmest sådan nogenlunde fremadskridende fortælling, der er for kirken, for Guds folk, frem mod Jesu genkomst og frem mod hans komme oprettelse af den nye jord. En endetidsmodel, der kunne være flere. Jeg har taget den, som Ole Andersen har i sin bog, Når Guds rige kommer. Og som I ser, så et stykke hen ad vejen i opdelingen, der har Ole noget af den samme model, at kapitel 1 og 2, især brevene, er den første del. Og så har vi faktisk et stort langt syn, så langt er vi enige, i kapitel 4:1 til 22:5. Jeg er faktisk også enig i, at vi har nogle hovedafsnit, hvad det er, der kommer til at ske. Og at vi også har både nogle lovprisninger, og vi har nogle syner. Og så har vi sådan en afslutning hernede til sidst. Og jeg vil nok dele A, B og C, det skal jeg vise dig om lidt, anderledes op. Og det vil jeg gøre ud fra, hvad det er, ånden viser Johannes. Og faktisk ikke ud fra, hvad der kan umiddelbart give en mening ind i en tolkning. Men hvad jeg faktisk mener, at Johannes bliver vist af ånden. Der hvor det særligt skældende, også det jeg kalder endetidsmodellen eller den fremtid, det er de her kapitel 17-19 til hen mod 21, og ikke mindst kapitlen 19-11-21-8. Det er ofte her skillepunktet kommer i noget af det her. Og ikke mindst de her for eksempel 8 syner, der vil Ole Andersen mene, at de foregår kronologisk efter hinanden. Altså tidslig kronologisk efter hinanden, og opfyldes i den her rækkefølge. Som jeg nævnte før, så tror jeg simpelthen, at det er en stor sammenhæng. Og det er den her flaske, vi ser fra forskellige sider. Og der faktisk ikke er en tidslig kronologisk rækkefølge Johannes åbenbaring. Men det er det samme syn, vi ser fra forskellige sider igen og igen. Så ved vi, i hvilken rækkefølge tingene sker, og hvad det betyder. Og dermed faktisk kan have plads til nogle af de ting, som Ode, for eksempel i hans bog, vil give plads til. Eller handler det om den dag, Jesus kommer igen? Og hvor det faktisk er en helhed, der bliver beskrevet. Men fordi vi kan rumme det hele på én gang, så ser vi det fra flere forskellige vinkler. Jeg nævner bare her, så kan I jo se nogle af konsekvenserne af sådan en tolkning. I hvert fald den, jeg har i det, også når vi kommer til selve teksterne. Og så den sidste, det jeg kalder en tekstsproglig model, eller den her omvendelsesmodel. Hvis I ser ud til venstre over for oven, prolog eller indledning, 1-8, der samsvarer med afslutning eller epilogen, nede i kapitel 22, 6-21, så har vi det første syn, som er en åbenbaring af Kristus, 1-9-20, og vi har de syv diktater, eller de syv breve, i kapitel 2 og 3. Så har vi det andet lange syn, hvor vi hører i kapitel 4, vers 1 og 2, at ånden inviterer Johannes op på et højt bjerg, eller op på et bjerg. Og i kapitel 17, i vers 1 og 2, der inviterer ånden Johannes ud i ørkenen. Og i Bibelen der er det altid sådan, at der hvor ørkenen er, det er også der, hvor dom og undergang findes. Der hvor bjerget er, bjergprædiken. Missionsbefalingen sker også, Jesus tager med op på et bjerg. Det er der, hvor Gud viser sin herlighed. De 10 bud blev givet på et bjerg. Så det at komme op på et bjerg er altid at se noget om Gud. Og det at komme ud i ørkenen er altid at se noget om dom og undergang. Og derfor hedder det også i kapitel 21, vers 9, i det tredje syn, at han blev ført op på et meget højt bjerg. For nu er vi altså i den nye by, nu er vi i herligheden. Så for mig at se, så er teksten egentlig meget tydeligt med til at angive de tre dele, Johannes han kommer til at se. På et bjerg, i ørken, på et meget højt bjerg. Og på den måde deler teksten selv op. Jeg har prøvet at sætte nogle prikker her. Det vil så sige en hovedåre i det her, hvor vi begynder hen i kapitel 1. Vi har kapitel 4 frem, og så har vi det her andet spor. Og også de her forskellige kasser, hvordan de hænger sammen. Dommen over Babylon, det nye Jerusalem, det kommer nærmest til at stå mod hinanden. Det vil sige kapitel 17:1 til 19:10 er et billede af undergangen for Babylon. Så har vi store, han altså centrale handling, nærmest hele genkomstdagen mættet. De her 8 syner fra 19:11 til 21:8. Og så har vi så det nye Jerusalem fra 21:9 til 22:5. Og så har vi det, vi skal bruge en del tid på lørdag i 2 bibeltimer. Kapitel 6 til 16. Septetterne, eller de her 7 sejl, 7-tallet, der spiller en rolle. som er en dybere uddybning. Og så har vi også de syv sendebreve, som i det første syn også er en dybere uddybning. Så man kan sige, hvis man skal se den kort version af filmen, så er det de punkter her, hvis man egentlig, jeg ved ikke om I nogle gange har det sådan, jeg har ikke tid til at se hele filmen, jeg ser de vigtigste punkter, altså så har jeg hele historien. Så skal man følge de første prikker ind i kasserne. Hvis man vil se her, hvor dramaet det er, det helt centrale, og hvis man gerne vil se uddybningen, fordi jeg har lidt god tid, så er det de sidste to prikker. Så der er også en lavdeling, kan man sige, ind i dybden af Johannes åbenbaring. Og jeg vil faktisk hævde, at teksten selv, når vi ser det, de markører, Johannes han angiver, eller får givet Jesus i synen, egentlig meget oplagt, ligger den her del for dagen. Jeg skal lige lidt tilbage til det igen, så skal vi lige have fat i det sidste. Fordi, og nu er vi på side 4, så vi begynder at regne ud, når jeg sagde, at vi slutter på side 4, så er der ikke så langt igen. Den jeg kalder overskrift med virkemidler i skriftet. Noget af det, og jeg ved ikke om du når og måske at læse kapitel 1, vers 1-8 og 22-26, inden du går i seng i aften, det er morgen tidlig, men det vi skal have om morgen formiddag, det er ikke så mange vers, det er lige 25 vers eller sådan noget. Hvis du læser det igennem, så benytter Johannes sig, det vil man meget hurtigt finde ud af, det jeg kalder formidlingsteknik, eller nogle fortælleteknikker. Jeg ved hjemme i Danmark, hvornår der kommer radioavis. Ikke bare fordi for eksempel klokken er 12, rådhusuret slår, og der er også en jingle, der bliver afspillet. Og den her lærer at høre, ja, altså, man ved med det samme, at det her det er radioavis. Tonen bliver slået an. Og man ved næsten også nogle gange, når de her ting kommer, eller det her det bliver sagt, så følger det her lige bagefter. Og det er faktisk nogle af de samme mekanismer, Johannes han benytter sig af, allerede i starten, for eksempel også, når han siger, for eksempel ordet, sagde de, at den, som læser op, og de, som hører profetiens ord, holder fast ved det, der står skrevet i den. For tiden er nær. Allerede sådan nogle sætninger der, hvis man har været en del af Johannes' menigheder, så har han vidst, at her er der virkelig et vigtigt budskab på spil. Johannes har jo også vidst, hvad har menigheden egentlig været oplært i. Også kendt til det gamle testamente. Når det blev sagt, de her ting, hvad er det så for nogle ting, der blev slået på? Sådan er det også i vores tradition. Altså, de fleste vil vide, at hvis præsten siger, modtag Herrens velsignelse. Nu gør I det ikke, fordi I ved, at det er bare en øvelse. Men havde det været på søndag, så er I alle sammen rejst op. Sådan er det altid med ting, at der ligger en række ting i tekster og ord, der bliver sagt, som rækker en del virkemidler. Men også måden, man bygger det op. Altså, det er jo ikke tilfældigt, at når Disney de producerer en film, en simpel, uskyldig tegnefilm, at de så har brugt oceaner af tid på at konstruere den. Fortællingen, opbygningen, klimaks, detaljer, virkemidler. Det hele er et stort skrud sammen for at holde nogen fast hele vejen igennem. Og det er heller ikke bare noget, Disney har fundet på. Det er faktisk også noget, antikken var ganske god til. Det her med for eksempel at lede en tekst hen til en klimaks, fordi man ved, at her der kommer det centrale på spil. Eller det her med, er der nogen af jer, der har set Columbo? Det er der. Jeg hører lidt til den gamle skole. Jeg elsker Columbo. Han er virkelig finurlig. Jeg snakker altid om sin kone, men aldrig nogensinde set hende. Jeg tvivler på, at næsten han har en. Men man ser lige nogle få ting, og man er næsten sikker på, at hvis et cigaretskod har indvirkning på, at han opklarer den her forbrydelse, så på et tidspunkt, ikke alt for langt hen i Columbus opdagelsesrejse, så standser, nu er det også fra 70'erne, ikke? Nogle af dem, i flere sekunder er kameraet stille på den her cigaretpakke. på, man ved godt. Læg mærke til den senere. Også mærket på den cigaretpakke. Eller er nogen af jer, der ser Barnaby? Ved I, hvornår at man nogenlunde kan finde ud af, hvor det bevæger sig hen på, hvem det er, der er forbryderen? Det er, når han har en lidt længere samtale med hans kone. Hun er altid med et eller andet sted bagved. Og det handler altid om noget, hun er interesseret i. Og så kan man begynde at gætte lidt videre, hvad det handler om. Og så får man sådan en indikation af hele vejen. Eller det med, jeg skriver med et ord, preview. Altså, læg lige mærke til det her. Vi vender tilbage til det. Det bliver spændende. Du har bare set lidt. Og du får lige lidt mere at vide. Og så bliver det foldet ud. Velkommen til Johannes åbenbaring. Det var sådan, den fungerer på nøjagtig samme måde. Og så ved man også godt, hvis noget det er vigtigt, og man vil gerne have, at folk skal huske det, især hvis man ved, at de ikke læser det, men de skal høre det, så skal man gentage det. Det er gammelt, som man er god til. Prøv bare at tænke, Gud skabte menneske i sit billede. I sit billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han det. Er vers 26 kapitel 1 i 1. Mosebog et vigtigt vers? Ja, det tror jeg nok. Og sådan er Johannes åbenbaring faktisk også skruet sammen. Så har vi det her, som jeg kalder den linje. Det der underpunkt, jeg taler om storyline, altså en historielinje og en fortællerlinje. Og det er faktisk også den, lidt, der er en mose i Johannes åbenbaring. Vi har både selve hele fortællingen, altså hvad det er, der sker, og Jesus taler ind i det. Men så har vi også selve hele historien, altså hvordan det bliver beskrevet, hvad er der sker, nøjagtigt som vi kender det også fra film i dag. Og som sagt, så blev Johannes altså vist den her film på Patmos, for, ja, måske på en måde at få givet budskab fra Jesus til menigheden, for ham dengang, men egentlig også for os i dag, og det her jeg gerne vil slutte i aften. Og det er måske der, nogen lander, når de læser Johannes åbenbaring. Han er faktisk blevet lidt skræmt. Tænk, hvis jeg møder den dag, Jesus kommer igen, uden jeg har Jesus. Hvor forfærdeligt vil det ikke være? Men over det, og som et hovedbudskab, og som det, der hele tiden rækkes ud, der er også et andet budskab. Du kan møde ham som din brudgom. Du kan møde ham som din frelser. Du skal faktisk ikke gøre noget. Du skal høre det. Hold fast ved det. Bevar det. Og det vil han også gøre for dig. Du skal egentlig bare have Jesus. Amen.